እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት ሰራሕተኛ ናይ ህዝቢ ሓበሬታ ፓብሊክ ኢንፎርሜሽን ኦፊሰር ንዝኾነ ሃይለ ሚካኤል ገብረስላሰ ኣማስዩ ኣዘራርበዮ ኣለኹ። ኣበይ ከም ዘሎ ብምግላጽ ይጅምር።
ሕዚ ኣብ ካምፒ ካብ ካምቦ ኢና ንነብር። ኣብ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ሳውት ሱዳን ኢና ንነብር። ምሳና ልዕሊ 20,000 ህዝቢ ናይታ ነበርቲ ናይታ ከተማ መፅኦም ኣለዉ ናብዚኣ። ምክንያቱም ፈሪሖም ብፍርሒ ንሴኪሪቲኦም ስለ ዝፈርሑ ናብዚ መፅኦም ኣለዉ ናባና። እታ ከተማ ኦልሞስት በቃ ነፃ ሰብ ዝበሃል የለን። ብረት ዝሓዙ መናእሰይ በቃ ገዛ ናብ ገዛ ገዛ እናኸዱ ይዘርፉ፣ ይሰርቁ፣ ይቐትሉ። ብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ። በቃ ሕጊ ዝበሃል የለን። ሕጊ ኣልቦ እዩ ዘሎ። ኣብዛ ሕዚ ኩነታት ዝተፈላለዩ ናይ ንግዲ ማዕኸናት ናይ ንግዲ ሴንትራት እናኣተዉ ይሰርቁ ኣለዉ፣ ይዘርፉ ኣለዉ። ተረዲእካ? ሕጂ በቃ ከም ድሌቶም እዮም። በቃ ሕጊ ዝበሃል የለን።
ድሕንነትኩም ኸ ከማ እዩ?
ብጣዕሚ ዘስገ ኩነታት እዩ ዘሎ። ትማሊ ኣብ ኣኮቦ ትበሃለላ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ንእሽተይ ከተማ ናብኣ ካብ ዓሌት ዲንካ ንነብሶም ሰሪሖም ዝተዓቀቡ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ሲቪላት ነይሮም። ሽዑ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ልዋን ዌር ዝበሃሉ ዓሌት ንዕኦም ንኸጥቅዑ ናፍቱ ከምፓውንድ ኣትዮም ንሰለስተ ዓቀብቲ ሰላምን ን30 ሲቪልያን ብፍላይ ከዓ ናይ ደቂ ዲንካ ተወለድቲ ናይ ብሄረሰብ ዲንካ ዝኾኑ ቀቲሎም ነቲ ካምቦ ተቋፂሮም እዮም።
ሕዚ ኣብ ጃንጉሌ ወይ ድማ ከተማ ቦር ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣለዉ ዶ? ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ስ ግለፀሊ ሃይለ ሚካኤል?
እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን እሱ እዩ። በቃ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ መብዛሕትኦም እቶም ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እዮም መብዛሕትኦም። ናይቲ ከተማ ሆቴል፣ ድኳን፣ ገለገለ በቃ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ከተማ ሰርቪስ ዝህቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን እዮም። ሕጂ እዚ ኩናት እዚ ምስተለዓለ ኩሉ ህዝቢ ካብታ ከተማ ወፂኡ ሕጂ እታ ከተማ ሰብ የለን። እቶም ብረት ዝተዓጥቁ መናእሰይ በቃ ንኩሉ ኦልሞስት ድኳናት ንኩሉ ዘሪፎም ንዝቃፀለ ቃፂሎም ዝዘረፍ ዘሪፎም ኣብ ዝለዓለ ፀገም እዮም ዘለዉ። ብጣዕሚ ዝሕዝነካ። ብዙሓት ነፍሰ ፁራት ኣለዋ፣ ብዙሓት ዝሓመም ኣለዋ፣ ብዙሓት ሓበሻ ብጣዕሚ እዮም ተሳቅዮም ዘለዎ ብዚ ከባቢ።
ክንደይ ዝኾኑ ሓበሻ ኣለዉ? ክንደይ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ቁፅሮም ክፍለጥ ዘይከኣል?
እዎ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ኣለዉ ኣብዛ ከተማ ኣብዛ ቦር ከተማ።
ዛግድ ጉድኣት ወይ ብሂወት ናይ ሂወት ጉድኣት ዝበፅሖ ገለ ዘሎ ድሓን እዩ?
ክልተ ኤርትራውያን ዝቆሰሉ ኣለዉ። እቲ ሓደ ኣብ ዘስግእ ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ግን ያው የማናይ ኢዱ ጥራሕ እዩ ተሽሙ ኢሉ ዘሎ ኣብ ሕክምና እዩ ዘሎ። ክንክል ናይ ሕቡራት መንግስታት ክሊኒክ እዩ ዘሎ
እሞ በቃ
ሓደ ነገር ግን ኣብዚ ኣብኡ ከለኩ ክናገር ዝደሊ ታይሎ መሲልካ ገብረ መብዛሕትአን ሃገራት ዜጋታትን ንኸውፃ እናሰርሓ እየን ዘለዋ ብፍላይ ኬንያን ዩጋንዳን። ካብ ክልቲኡ ግን ክሳብ ሕጂ ምንም ዝተገበረ ነገር የለና። እንተወሓደ እንተወሓደ ነዞም ዜጋታት እዚኦም ናይ ምድሓ እንታይ ሽሙተ ዝግበር
ይቐኒየለ ሃይለ ሚካኤል
ይቐኒየለይ ገብረ ይቐኒየለይ